Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafin
și Iosif Claimedeșan, în această ediție.
România poate fi considerată o economie de piață funcțională odată ce progresul înregistrat va fi continuat în mod decisiv. Aceasta este sentința Comisiei Europene, care a adăugat formulării inițiale sintagma în mod decisiv.
Raportul de țară prezentat de Comisia Europeană privind România este, în esență, pozitiv, consideră președintele Ion Iliescu.
Secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, în vizită la Chișinău.
Și sondajele de opinie dovedesc că o mare parte a irachienilor sprijină prezența Statelor Unite în Irak atâta timp cât va fi necesar, a declarat Paul Wolfowitz, adjunct al ministrului american al apărării. A fost dat publicității de către Comisia Europeană mult așteptatul raport de țară consacrat României. L-a citit și relatează corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Raportul de 130 de pagini poate fi rezumat la acea formulă pe care o anunțam ieri și care a fost găsită în urma unor lungi negocieri între experții Uniunii și partea română. România poate fi considerată o economie de piață funcțională odată ce progresul înregistrat va fi continuat în mod decisiv. Cum se vede, de ieri până astăzi a fost adăugată expresia adverbială și prudentă în mod decisiv. Se mai cere o implementare serioasă și intensă a criteriilor structurale, astfel încât România să poată rezista presiunii competiției și ale forțelor pieței. Acesta este însă numai rezumatul criteriilor economice. Raportul consideră că România corespunde criteriilor politice ale aderării, dar și aici se emit foarte multe critici. De pildă, se estimează, pe baza unor studii internaționale, că în România corupția continuă să fie larg răspândită și că ea afectează toate aspectele societății. Sunt apreciate progresele realizate în protecția copiilor, dar se estimează că România rămâne serios afectată de traficul cu făpturi umane, inclusiv minori, în vederea prostituției. Tot așa se estimează că numărul deținuților din închisori ar fi mult prea ridicat comparat cu dimensiunile populației țării. Problema minorităților este apoi dezvoltată în câteva pagini. Populația rom e estimată la circa 1.800.000 până la 2.500.000. Discriminarea împotriva romilor, estimează Comisia de la Bruxelles, continuă în practică pe scară largă și romii sunt defavorizați, având un acces restrâns la serviciile sociale și trăind în general în sărăcie. În capitolul despre agricultură, capitol din negocieri pe care România încă nu l-a închis, se constată că agricultura înghite în continuare aproape 38% din totalul forței de muncă și, cu toate astea, se constată că exporturile de produse agricole ale României spre Uniune au scăzut în ultimul an. În privința reformelor administrative, toate restructurările introduse și implementate în ultimul an sunt apreciate foarte pozitiv. Se estimează că obișnuința executivului de a funcționa prin ordonanțe de urgență a redus transparența procesului legislativ și a dus la o situație de instabilitate legislativă. Și în privința justiției sunt emise anumite critici. E apreciat ca un progres faptul că au fost limitate puterile procurorului general. Abuzul de recursul în anulare era de altfel contrar Convenției Europene a Drepturilor Omului. În concluzie, deși raportul începe prin amintirea summitului de la Salonic, în care s-a spus că România și Bulgaria fac parte din același proces al extinderii, lectura comparată a rapoartelor arată totuși că în multe domenii România rămâne în urma Bulgariei, care ar dori să se elibereze de această solidaritate mai mult impusă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președintele României Ion Iliescu a apreciat astăzi într-o declarație de presă pe aeroportul Otopeni după întoarcerea din Panama că raportul de țară prezentat de Comisia Europeană privind România este în esență pozitiv. Președintele Iliescu a precizat că nu a citit încă raportul, dar că ministrul de externe i l-a adus la aeroport și că principala apreciere din document este că în România se poate considera a fi economie de piață funcțională. Întrebat dacă în această apreciere Uniunea Europeană acordă României statutul de economie de piață, președintele a răspuns:
să nu ne cramponăm de formule rigide. Aprecierea în sine este o apreciere pozitivă care marchează progresele făcute de economia românească, care poate fi considerată ca economie de piață funcțională. Asta este esența aprecierii.
O declarație a președintelui României Ion Iliescu. Cum ați auzit în raport, se mai spune între altele că în România corupția continuă să fie larg răspândită și că ea afectează toate aspectele societății.
Trecem la primele reacții politice suscitate în România de conținutul raportului de țară al Comisiei Europene. Premierul Adrian Năstase a afirmat la Zalău, citat de Mediafax, că raportul de țară privind România nu va fi pe placul unor reprezentanți ai opoziției care, cităm, sperau probabil ca România să eșueze la examenul de la Bruxelles. Încheiem citatul. Corespondenta noastră, Tania Radu, a solicitat reacții de la reprezentanți ai mai multor partide parlamentari. Iată mai întâi opinia lui Emil Boc, președintele executiv al Partidului Democrat.
Spre deosebire de Bulgaria, unde se menționează foarte clar că are o economie de piață funcțională, în cazul României se spune că România poate fi considerată a avea o economie de piață funcțională dacă va continua în viitor să întreprindă măsurile necesare pentru a face față competiției din Uniunea Europeană. Este un fel de mână întinsă din nou de către Uniunea Europeană României pentru a face progresele necesare și măsurile legislative adecvate. România are o capacitate redusă de a implementa legile pe care le adoptă. Capacitatea de a le aplica este extrem de limitată. Cel pentru guvernul actual este că, fără o reformă economică făcută la timp și fără măsuri anticorupție reale, visul integrării în 2007 poate rămâne vetat.
Opinia lui Emil Boc, președintele executiv al Partidului Democrat. Purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, Eugen Nicolaescu, ne-a declarat:
sunt formulări care ar trebui să dea prisoane guvernului Adrian Năstase. Sunt formulări foarte dure și nemiloase la modul în care guvernul nu și-a îndeplinit foarte multe atribuții pe această linie. Cred că, până la urmă, numai un simplu program de măsuri, un simplu pachet legislativ, nu poate înlocui ceea ce ar fi trebuit să fie cu adevărat o luptă serioasă împotriva corupției și nu a corupției de pe stradă, ci a corupției la nivel guvernamental, a corupției la nivel înalt, a corupției, de fapt, care a reușit până la urmă, sigur, din păcate, să penetreze întregul mediu social, politic, economic.
Eugen Nicolaescu, purtătorul de cuvânt al PNL. Punctul de vedere al Partidului România Mare ne-a fost prezentat de vicepreședintele acestuia, Gheorghe Buzatu.
Din cele ce am auzit, îmi dau seama că raportul surprinde cât se poate de exact anume realități peste care nu s-a putut și încă nu se va trece o perioadă. Problema care apare este dacă nu cumva ne-am grăbit ca să obținem acest verdict, pentru că e vorba de un verdict, ceea ce am așteptat noi, și pentru aceasta am făcut multe mișcări formale.
Gheorghe Buzatu, cu o reacție a PRM la conținutul raportului de țară al Comisiei Europene. Iată, în sfârșit, opinia Uniunii Democrate Maghiare din România, de la senatorul Peter Eckstein Kovács.
Guvernul actual încă nu a conștientizat că justiția este a treia putere în stat și nu se raportează, dacă vreți, pe picior de egalitate cu această putere în stat. Cred că criticile formulate sunt întemeiate, ba mai mult, eu cred că aș putea să adaug la această lipsă de nemulțumire. Problema de sărăcie a romilor, cred că eforturi s-au făcut în această privință și cred că după acest raport eforturile se vor multiplica și poate se vor eficientiza.
Opinia lui Peter Eckstein Kovács, senator UDMR.
Faptul că, în pofida eforturilor guvernului bulgar, vagoanele trenului integrării europene, numite România și Bulgaria, au rămas atașate unul de celălalt, a provocat reacții de nemulțumire la Sofia, de unde relatează corespondentul nostru, Petru Petkov.
Bulgaria se consideră nedreptățită de faptul că a fost lăsată într-un grup cu România, în ciuda progreselor sale recunoscute de Comisia Europeană. Cu 26 de capitole închise, 6 mai mult în comparație cu România, Bulgaria este foarte aproape de a încheia tratativele de aderare. Ea stă ceva mai bine din punct de vedere a stabilității financiare, a inflației, a investițiilor străine pe cap de locuitor și a ritmului de creștere a produsului intern brut. De un an de zile i-a fost recunoscut statut de economie de piață funcțională. În ciuda rămânerii în urmă a României, avertizează analiștii bulgari, Bruxelles a respins practic ipoteza separării celor două țări în procesul de aderare. Dimpotrivă, este luată în calcul posibilitatea ca cel de-al doilea grup de țări candidate să fie completat de Croația, sprijinită puternic de Germania. Aceea surse scriu în paginile cotidianului Sofiotrut că rămânerea într-un grup cu România va prelungi până în decembrie 2006 tratativele cu Bulgaria. Președintele Gheorghe Părvanov a exprimat azi temerea că procesul de aderare a Bulgariei ar putea fi încetinit de factori care nu au de a face cu propriile sale realizări. Fără a menționa într-un mod direct România, șeful statului bulgar a adăugat că partenerii occidentali ai Bulgariei ar putea renunța la abordarea individuală promisă. El a mai spus că, după toate probabilitățile, raportul de țară a Bulgariei nu va da un răspuns direct la întrebarea dacă tratativele de aderare vor putea fi încheiate în 2004. Părvanov a cerut tuturor instituțiilor naționale să-și unească eforturile pentru a apăra mai bine în acest moment istoric interesele naționale. În urma întâlnirii sale de astăzi cu președintele Părvanov, premierul Elen Costas Simitis a declarat că separarea Bulgariei și României nu este potrivită și va putea crea noi probleme. La rândul său, Părvanov a adoptat o poziție ceva mai moderată, declarându-se încrezător că România va putea recupera rămânerea în urmă. Ministrul Integrării Europene, Meglena Cuneva, a avertizat că dacă până în finele acestui an Uniunea Europeană nu va stabili mărime fondurilor destinate Bulgariei și României, încheierea tratativelor cu cele două țări în 2004 nu va fi posibilă. Ministrul Finanțelor, Milan Velcev, însă, a dat asigurări că decizia respectivă va fi anunțată la începutul lunii ianuarie. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, vom reveni la Bruxelles, la raportul prezentat astăzi de Comisia Europeană în ceea ce privește România, unde ar urma să facă o declarație și ministrul român al Integrării Europene, Vasile Pușcaș. Vom reveni așadar la acest subiect. Odată cu numirea lui Ionel Blănculescu în funcția de ministru interimar al sănătății, la conducerea ministerului au început să cadă rând pe rând câteva capete. Ultimul care și-a dat demisia sau i s-a sugerat acest lucru este secretarul de stat Teodor Trăistaru. Corespondenta noastră, Liana Ionescu, a stat de vorbă cu doctorul Dan Perețianu, președintele Camerei Federative a Medicilor, pentru a vedea în ce măsură aceste schimbări de personal sunt numai de imagine sau rezolvă și probleme de fond ale sistemului de sănătate din România. Doctor Dan Perețianu.
Este foarte greu de explicat ceea ce se întâmplă. Îl înlocuiești pe Țurlea cu Celea, dar Celea a fost adjunctul lui Țurlea. Dacă este așa, ce se schimbă ca strategie? Ce se schimbă ca viziune?
Considerați că sunt numai schimbări de imagine?
Este foarte posibil să fie numai schimbări de imagine sau este foarte posibil să se întâmple ceea ce văd că se întâmplă în societate în acest moment. Există mai multe grupuri de presiune și unii câștigă pe un palier, alții pe alt palier. E foarte greu de spus. Pe mine sau pe noi ne interesează în mod special dacă se schimbă fundamentul, dacă se pune în aplicare principiile. Dar fundamentul înseamnă legea. Dacă legea se schimbă într-un sens democratic, atunci mai puțin important este cine este în frunte.
Domnule doctor, să înțelegem că aceste schimbări de după venirea ministrului Blănculescu în fruntea Ministerului Sănătății nu sunt un rezultat al măsurilor pe care el le-a luat împotriva fenomenului de corupție prezent și în sănătate?
Este posibil să fie ca o contrapondere la corupția care este în sistemul de sănătate, numai că ați văzut și dumneavoastră, în sistemul de sănătate s-au schimbat așa de multe lucruri în 2 ani și jumătate, 3 ani, încât nu mai știi ce să crezi. Au fost schimbați oameni care n-aveau absolut nimic de a face cu corupția și nici măcar nu erau incompetenți. Dacă s-au schimbat 2 miniștri, 5 secretari de stat și director în sistem, vă dați seama că lucrurile au o altă turnură, bă.
Așadar, problemele din sănătate credeți că au rădăcini mai adânci decât oamenii?
Da, fără discuție. Problemele de sănătate nu pot fi rezolvate decât la bază, la fundament. Fundamentul înseamnă structura sistemului de sănătate, înseamnă legile, înseamnă circuitele dintre nivelurile de organizare ale sistemului, ca să dau exemplu, medicina de familie, ambulatoriul de specialitate, spitalul, clinicile universitare, circuitul între aceste sisteme, fondurile care se alocă acestor sisteme, pe de o parte, iar pe de altă parte circuitul financiar în sensul contribuabilul consimte să plătească această obligativitate legală către casele de asigurări, dar în alte sisteme casele de asigurări sunt niște instituții care nu sunt publice, instituții care sunt organizate pe baze democratice, acolo au loc alegeri pentru casele de asigurări, nu ca la noi numiri. Cu alte cuvinte, dacă reforma din sistem va pune la bază aplicarea principiilor solidarității, subsidiarității, descentralizării, liberului alegeri, asta, ca să zic că numai primele patru din cele 12 importante, atunci da, credem că se va schimba ceva.
Doctorul Dan Perețianu, președintele Camerei Federative a Medicilor, intervievat de Liana Ionescu, corespondenta Europei Libere.
Sute de angajați de la siderurgica Hunedoara, nemulțumiți că guvernul nu s-a implicat în crearea unor locuri de muncă în zonă pentru persoanele disponibilizate, au participat în această după-amiază la un marș de protest. Relatează Cătălin Marian, corespondentul nostru la Hunedoara.
Siderurgiștii hunedoreni au ieșit astăzi din nou în stradă pentru un așa zis marș al tăcerii. Cei aproape 1000 de manifestanți s-au strâns în fața sediului PSD din Hunedoara într-o oarecare liniște. La ora 12 ei au pornit în marș pe străzile municipiului, rupând însă tăcerea prin scandarea de lozinci împotriva guvernului. Pe panourile purtate de manifestanți se putea citi "Ne-am votat călăii" și "În ziua în care te-am cunoscut" s-au ofilit toți trandafirii. Siderurgiștii hunedoreni au decis să protesteze astfel față de lipsa de reacție a guvernului față de problemele cu care se confruntă orașul. Ei nu acuză într-atât recenta privatizare cu L&M Holdings a combinatului, cât lipsa de interes pentru crearea unei alternative pentru siderurgiștii disponibilizați în primăvară și cei care le vor urma în perioada imediat următoare. Liderii sindicatului Siderurgistul susțin că marșul de astăzi nu are nicio legătură cu discuțiile ce urmează a avea loc în această săptămână la Hunedoara cu reprezentanții L&M Holdings. O echipă a noului proprietar urma să sosească astăzi la siderurgica pentru a continua discuțiile începute săptămâna trecută la Galați. Atunci s-a convenit că L&M Holdings va achita la 7 zile după preluarea combinatului toate creanțele pe care le are societatea și apoi să achite și plățile compensatorii restante. Potrivit prim vicepreședintelui sindicatului, Dorin Redinciuc, proprietarul s-a angajat ca la 10 zile de la preluarea societății să plătească sume repartizate de către siderurgica celor 3.000 de angajați disponibilizați în primul val. Prin urmare, deocamdată nu ar exista motive pentru a protesta împotriva noului proprietar care și-a arătat disponibilitatea de a discuta și de a plăti. În schimb, nemulțumirile rămân la adresa guvernului considerat responsabil de a nu fi sprijinit înființarea de noi locuri de muncă în municipiul monoindustrial Hunedoara. Poate tocmai de aceea, mâine, e posibil ca o parte a liderilor sindicatului Siderurgistul să se afle la Deva pentru a picheta prefectura județului. De la Hunedoara, pentru Europa Liberă, Cătălin Marian.
Mâine la Chișinău se va desfășura sesiunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în cadrul căruia Republica Moldova va ceda Olandei președinția acestei organizații pe care a exercitat-o timp de 6 luni. Secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, care a venit încă de ieri în capitala moldoveană, a avut astăzi un șir de întrevederi bilaterale cu reprezentanții autorităților moldovene și ai OSCE. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic.
Secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, s-a întâlnit cu președintele moldovean Vladimir Voronin. Potrivit serviciului de presă al președinției, în cadrul întrevederii, Walter Schwimmer a declarat drept un succes incontestabil președinția Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, menționând că o bună parte din rezultatele pozitive îi revin lui Vladimir Voronin. În comunicație mai arată că Walter Schwimmer a declarat că momentul în care Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de Miniștri a coincis cu o criză politică serioasă, dar Moldova a depășit cu succes această criză și a îndeplinit recomandările adunării parlamentare a Consiliului Europei. Walter Schwimmer a participat împreună cu Vladimir Voronin la inaugurarea unui centru al inovațiilor educaționale, creat cu ajutorul Consiliului Europei. În cadrul solemnității, Vladimir Voronin a declarat:
mâine predăm președinția Consiliului de Ministri a Consiliului Europei. Regretăm că așa de repede au trecut aceste 7 luni de zile, am mai dorit, mai fi în președință cu 2, 3, 7 luni. Dar vreau să vă spun că, domnul secretar general, că cu aceasta nu se termină procesele de colaborare, de colaborare cu toate organismele și instituțiile Consiliului Europei.
Walter Schwimmer a avut o întrevedere cu ministrul de externe al Republicii Moldova, președintele în exercițiu al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Nicolae Dudău. Șeful statului moldovean Vladimir Voronin s-a întâlnit cu ministrul de externe al Olandei, președintele în exercițiu al OSCE, Jaap de Hoop Scheffer, care la începutul anului viitor urmează să fie investit în funcția de secretar general al NATO. Potrivit președinției moldovene, ministrul de externe olandez a declarat că țara sa a acumulat experiență în anul 2003 în gestionarea dosarului transnistrian și poate aduce o contribuție decisivă la soluționarea acestui conflict în perspectiva preluării președinției Uniunii Europene în a doua jumătate a anului viitor. Atât Vladimir Voronin cât și Jaap de Hoop Scheffer au menționat că Uniunea Europeană ar putea juca un rol important de rând cu OSCE în procesul de soluționare a conflictului transnistrian. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană va cere Rusiei să-și respecte angajamentul de a-și retrage trupele și munițiile din Transnistria și să facă mai mult pentru soluționarea politică a conflictului, a declarat Europei Libere purtătorul de cuvânt pentru relații externe al Comisiei Europene, Diego de Oeda. El a spus că Transnistria va fi una din chestiunile care vor fi abordate mâine la Roma la o întâlnire dintre președintele Vladimir Putin și o delegație a Uniunii Europene condusă de președintele Comisiei Europene, Romano Prodi.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se află în Italia, unde în cursul zilei a avut întrevederi cu președintele Carlo Azeglio Ciampi. Întâlnirile de astăzi de la Roma ale liderului de la Kremlin sunt menite să pregătească summitul de mâine, Uniunea Europeană-Rusia, Vladimir Putin. Credem că întâlnirea la vârf, care începe mâine la Roma, va fi un pas important către apropierea strategică dintre Rusia și Uniunea Europeană. La întâlnirea de mâine, Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, și premierul Italiei, Silvio Berlusconi, Italia deținând funcția de președinte prin rotația Uniunii Europene. Și Uniunea Europeană vede întâlnirea de mâine drept una importantă și relația cu Rusia drept una strategică însemnată. Pe agenda discuțiilor, patru subiecte: stabilirea unui spațiu economic comun, un spațiu comun pentru securitatea internă și pentru cea externă și o apropiere în domeniul științei, cercetării și educației. Din cele patru puncte s-a căzut de acord teoretic doar asupra primului, adică un spațiu economic comun, dar și aici au rămas multe chestiuni în suspensie, mai ales după evoluțiile în cazul IUCOS. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Diego de Oeda. Un spațiu economic comun poate fi realizat în realitate doar dacă găsim o bază comună sau dacă punem în practică aceleași valori despre care vorbim, cum ar fi respectul legii, dar nu numai acesta. Respectul legii implică o serie întreagă de concepte, cum ar fi aplicarea legii adecvat, obiectiv și transparent, și subliniez aceste trei valori, proporțional, obiectiv și cu onestitate. Modul în care a fost abordat acest caz, care rămâne desigur o chestiune de politică internă a Rusiei, a trezit multe reacții în Rusia, inclusiv din partea piețelor financiare, și aceste evoluții sunt îngrijorătoare și ele ar putea pune în pericol procesul pe care încercăm să îl realizăm împreună, adică acest spațiu economic comun. Nici problemele din al doilea capitol al discuțiilor, un spațiu comun al securității interne, nu sunt mai simple. Rusia dorește să obțină exceptarea de la viză pentru cetățenii ruși, ceea ce Uniunea Europeană nu este pregătită să accepte. Pe de altă parte, Uniunea Europeană va cere Rusiei să semneze acorduri de frontieră cu Estonia și Letonia, considerând că afirmațiile Rusiei referitoare la nerespectarea drepturilor minorităților rusofone din aceste țări sunt exagerate. Gerhard Lohan, înalt funcționar al Comisiei Europene, la Directoratul pentru Relații Externe.
We consider the future.
Considerăm că este un lucru pozitiv că va exista o minoritate vorbitoare de limba rusă în cadrul Uniunii Europene. Vrem ca integrarea lor să continue, este important și, de exemplu, există un sprijin serios din partea țărilor comunitare pentru acest lucru. După cum declara purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Diego de Oeda, Uniunea Europeană va aduce în discuție și alte două probleme spinoase, Cecenia și Transnistria. Ceea ce am dorit să rezulte în urma acestui summit este o îmbunătățire a situației respectării drepturilor omului în Republica Cecenia. Dorim îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru personalul agențiilor umanitare care activează în Ingușeția și Cecenia pentru a putea acorda ajutoarele umanitare. Și am vrea să auzim din partea rusă ce inițiative au luat sau se află în desfășurare și care ar putea duce la găsirea unei soluții politice sau care ar putea să aibă consensul majorității populației cecene, care va fi factorul definitoriu pentru succesul acestor inițiative. În ceea ce privește Transnistria și prezența rusă pe teritoriul Moldovei, Uniunea Europeană va cere Rusiei să își respecte angajamentele internaționale asumate, dar Diego de Ojeda s-a distanțat de speculațiile privind o posibilă participare a Uniunii Europene în menținerea păcii. Pentru moment nu există niciun plan privind trimiterea în Transnistria a vreunui contingent sau a unor pacificatori din partea Uniunii Europene. Dacă se va ajunge la un acord de pace și sperăm ca asta să se întâmple cât mai curând, atunci desigur ar putea deveni actuală și Uniunea Europeană ar putea dori să participe, a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Diego de Ojeda. Avem din nou legătura prin telefon cu corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe. Dan urma să facă o declarație și ministrul român al integrării europene, domnul Vasile Pușcaș.
Oana, domnul Vasile Pușcaș, negociatorul șef, se află chiar lângă mine și am să-i trec telefonul în acest moment, rugându-l să comenteze faptul că formula aceea despre calificativul acordat României, economie de piață sau nu, pare oarecum condiționată, și anume România are o economie de piață dacă continuă progresul.
Odată ce continuă progresul. Odată ce progresele bune registrate au fost continuate.
Domnul Lazar Comănescu, ambasadorul pentru Uniunea Europeană, precizează formula, vă rog.
Deci, bună seara. Formula exact tradusă în limba română este: România poate fi considerată economie funcțională de piață odată ce progresele importante realizate au fost continuate într-o manieră decisivă.
Mulțumesc, domnul Lazar Comănescu, ambasadorul pe lângă Uniunea Europeană. Am să trec telefonul domnului Vasile Pușcaș, negociatorul șef.
Și urmarea precizării, domnule ambasador, este că acest statut România l-a obținut datorită faptului că, așa cum spunea domnul Verheugen, în România reformele s-au dezvoltat, au înaintat, stabilitatea este cât se poate de evidentă, iar ceea ce își propune de acum România este să continue aceste reforme și în 2004 și în anii care vin, în așa fel încât în 2007, practic, România să fie un membru valabil, puternic al comunității europene.
Nu considerați însă că această formulă este condițională?
Nu este condițională, este o formulă normală care arată stadiul în care România se află din punctul de vedere a mecanismelor pieței. Și ne bucurăm că aceste mecanisme ale pieței au devenit funcționale și ca urmare a acestor reforme pe care tocmai le-am menționat.
Domnul Lazar Comănescu vrea să adauge ceva.
Tot așa, în continuare a ce a spus domnul ministru Pușcaș, aș mai adăuga în consolidarea afirmației legate de economia funcțională de piață că în prezentarea sa aici în Parlamentul European a raportului de țară, comisarul Verheugen a spus expressis verbis: acum, Comisia consideră că acum România poate fi considerată economie funcțională de piață. Now, Romania can be considered a functioning market economy.
Mulțumesc, domnul Comănescu. Oana?
Mulțumesc, Dan Alexe.
Avem acum legătura cu corespondenta noastră, Ingrid Ciușu, aflat la sediul delegației Comisiei Europene în România. Ingrid, domnul Jonathan Schele, șeful delegației Comisiei Europene în România, a făcut o declarație de presă, nu-i așa?
Bună seara! Într-adevăr, Iosif, atâta doar că poziția domnului Jonathan Schele în privința calificativului obținut sau nu de România e puțin mai nuanțată și o să vă citez concluzia domniei sale. Absența statutului de economie de piață funcțională în 2003 nu va pune în pericol obiectivul comun de aderare a României în 2007. Rezultă așadar că România nu ar fi tocmai o economie de piață funcțională și că există anumite nuanțe din declarația domnului Jonathan Schele. Aș mai adăuga, strict referitor la economie, că domnia sa consideră că această economie de piață va depinde de eforturi continue și susținute pentru aplicarea politicilor macroeconomice existente și finalizarea reformelor structurale pe care guvernul a avut curajul să le inițieze. A fost de asemenea un citat. În linii generale, declarația șefului Comisiei Delegației Europene la București este una pozitivă, cu o mică excepție referitoare la corupție. Corupția la toate nivelele continuă să fie un fenomen larg răspândit care subminează eforturile din majoritatea domeniilor vieții economice și sociale. Măsurile luate la nivel înalt pentru a rezolva această problemă au avut până acum doar un efect limitat, consideră acesta.
Ingrida, trebuie să te întrerup. Oana Serafim și Iosif Laime Deșan, prezentatorii acestei emisiuni, vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.